Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote pe matono na kupisa munu kisika mpangi. Matono na benu mpangi mepo na nzila ndinga ngemba sa mnakuwa nsangu na ndinga kikongo yao ya ibayintu na yao. Luyalu ya bwala bwedila jifuti na bisadi ya mbula matadi. Luzingu ya nkangu ya kongo mebe bangolo kibeni. Mpova ya luyantuku ya kimoko ya ngonde ya ivwa ya binzonzi ya bwala. Bimisaka ukulutu modeste bahati lukwebo. Mazono lumbu 15 ya ngonde ya ivwa. Ndembama amekuma kumunika na kizunga ya Ituri kasisamu na ndambu yenake kwa misaka ba ADF yake na intu ya makesa ya kizunga ya North Kivu tenulaka ntumini ya kizunga ya Ituri. Carburant baketula na zandu fwete vwanda ya mbote kikuma ya kukondo ngwizani na kati ya bantu adisi bao na bao kuna na rivula ya kufunguni na OCC. Samuti carburant mekota na site mwanda na kizunga ya Kongo Centrale kamebenda mabokuta mingi. Mpangi vwanda na bitu kintuadi. Mbote kasintete, beto zabisa nde cour de cassation metinda bapesa kimpwanza ya mwaki lokola na mvungi Daniel Ngoi Mulunda mekangamaka ya meluta bangonde makumi zole na buloko ya kasapa kuna na mpanza Lubumbashi. Mvungi yai kangamaka pe bakaka ndola samu na mpova ya kintantu ya makanda kutuwa Luvunu pe kukwamisa lukengulo ya mbula matadi samu na banku wa masonga. Mvungi tubaka pidina na lumbu 10 na sambanu ya ngonde antete ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi na mesu ya minkukizi ya dibundu na yandi nouvelle église metodiste kina Lubumbashi. Masuko yoso zole ya binzonzi vutukilaka kisalu na kimoko ya ngonde ya ivwa kitubila msangu ya mbongo fwete sala kisalu. Mazono kilumba 15 ya ngonde ya ivwa mtuadisi ya senabo kutaka na kumona mutindu mekumina mkwamusu ya luzingu ya nkangu wandi mibokila luyalu sala nyoso na kutomisa luzingu ya bana Kongo. Zabisaka mbuta wa modeste bahati lukwebu mingi na diambo metala kubudila mbongo ya difuti ya bisadi ya mbula matadi samu kitunga ya bama mempi Toma Fuluka. Nadilua kwa kufutukila kibisalu ya binzonzi ya bwa la baketo ya kizunga North Kivu kena kati ya kimvuka kenwa ninaka ntomosono pe kutanina bainsu ya baketo tubaka nde bisalu ya luyalu mekanga makutu na tsangu metala bunagana na mamfinakani na yao meko kisangonde tatu na intu ya mifuemi ya M23 na inti ya Rwanda. Bafu andaka na ntuala ya pale di peuple bao nde ndemba malenda futuka na bwa la Kongo veka na bunagana mekondo luyalu sala ngolo andi bwedila mbongo pe pesa bisadulu na maketo kesa kena mvita. Tubaka mama Benedicte Benimeze Horihoze ya kimvuka mau na ntuala kinzonzole ya Jean Desire Kanyama.
La manifestation d'aujourd'hui
ni kinzi ya bubu ya hii kena kola nagana nde mama petu kuzaka awa samo na kuza sosa nde mama na injo ya kinzonzi bantumu wa yankango petu kuzaka pona bakuza zabisa betu nini mvutu petu zona tinde mama kubakama na Ruchuru munagama na grupama bakuza zabisa beto nini kisala ba kisala ba mkuza futukila kisala nini ba kena kutuba ba kuza pesa mvutu na bunagana samu betikena mtatu ya ndemama.
Na kizunga Ituri mwande mbaba amekuma kumunika bisika nyonso mvita vwandaka wakana na bitini ya teritwari ya Jugu mingi vana na Mbijo, Plito, Blankete, Pe na kitini ya Irumu sika ke kwa misaka bimvuka kena Minduki kenwa ninaka kimfumu ya mabulu ya Matadi Antalu. Ya ikile mpova ya ntumini ya kizunga ya Ituri na ntuala ya Radio Kapi mazono kilumba hii ya Generale Johnny Lubo ya Nkashamake na kulomba na mifuwe mindi makatsadulu ya ndembama bale mbabu mvwanzi pe baba ndasala bisalu ya mkiti dinaka ya kukatusa kubwela vutula na mabuta DDRCS kiyantika samu na teritwari ya Mambasa tika mifwemi ya ADF kele yaandi tubaka ndekitini ango kena intu ya makesa ya kizungwa ya North Kivu kena kufukusa wambeni samu ndembama vutuka. Na manima kuzeta na mbanza Goma na kizunga North Kivu na nkokela kilumba hii ya mbuta Vital Kamere kumaka na kizunga Sud Kivu kulutila dibongo ya Kaliba kena Katana na kati ya teritwari ya Kabari na ntama ba kilometre makumi tatu na kukuma na mbanza Bukavu. Vital Kamere Mere, solulaka nankangu kevana na tika ina, nantoka kukuma na mbanza Bukavu kuna nde, andi solulaka nankangu na Place de l'Independence. Njetolo na yanime bandila na mbanza Bukavu, dikitele ya ntama ya mfumu wa inti ya Kongo, ketambula na ba teritwari nyonso kena kizunga Sud Kivu. Samu na minzonza kena akati ya bateke na bayaka mfumu wa ntama ya luyalu ya Kongo, Adolphe Muzito mebo kila makanda zole ya Izinga na ndemba malukula ya wakanaka kilumba tatu tika nkangu ya kwa mutu na kizunga Mai Ndombe. Mfumu wa kimvu kuvuka politike nouvelle élan sikimisaka kukimunina ndi mosi babwala nkatu nkangu pe bayinzo ya kuyokana nkangu mesala zaula bakina lusadisu ve anmelomba luyalu nabi mvuka kila ndila kansangu ya kimutu kwenda sadisa nkangu ya inansualu ya ndia inantola kintuzula Alain Rungu Mushinji
volonté ya cohabitation entre communauté et
nzolo ya kufunda kintwadi nakati ya nkangu kele mambote ya nkangu ya insi ya kungula ya mpimba pe ya nkangu ya kuamua beto fweti sala nyoso kutani na mambote yai samu na bana pe bantwenya na bedu masonga na kedika fweti vwanda na ntambu yai mukena kulomba na nswalu na mfumu nyoso ya insi ya kuvuandisa lukengelo na nzila na munu ya kukuiza kwaku munu memo na mabwala meyoka na mpe nkangu nyoso metina inki betu lenda tuba na bifulu lokola mashambio kaka pembeni ya kwango ina kele ya kutatuka kibeni kuna kakalakani lenda vwanda ya ngolo lukengelo fweti bwelama na mutindo nyoso pe bantwiza sadisa nkangu ina mekondwa nyoso ya mfunu ya kele mbebi ya luyalu pe ya bimpuka ya bansadisi ya inza diambu yai ikena kulomba bato matadidila ya umbote mbote kanape ya kekuiza simba insi ya mvimba
na kizunga Ituri bamebaka baketo nkama tanu na kingolo kuna na teritwari ya Jugu kubanda na ntonono ya mvula betu kele zabisaka mutu kena kiyeko ya bilo ya jare mama riti biwaga kilumba tatu na ntola wampani nsanguke na Bunia ya tuka salamaka na komine ya Mongwalu tika waka ngaba mama nsambwadi Tangumesu nika izaki remo yope na inu ayange blezi ndonga la mayanda.
Talu ya bakento keba kama na kingolongolo kema atakoso kilumbu na telitwele ya Jugu. Kikuma mavanga kotisaka mivuka timi nduki zabisaka ntwadisi ya jar mama Ruth biwaga shamisaka nde bakento zole mpi bana fioti tanu bakamaka na kingolongolo na poso meluta na mbanza Mongwalu mimpumbude ya kodeko bakaka kento mosi na nime ya kukufu wa mwono nandi ya fioti na kartesa yo samuti bakala nandi buyaka na ntima mosi kukuta na kivuka ya itimi nduki. Mama Rita biwaga kelomba na mbula matadi kukula bipumbulu ya kodeko to kusalati prosesusi ya ngemba kuyantika. Ya ikakajaka ti bankento mingi buba kaka na kingolongolo kekondwa mutindu ya kubaka balusasu kefwana samuti mambanza mingi ya kitini ina kekondwa banzila mpi kekondwa jaka lukengelu.
Baalenda koka mafunda hii ya totanu bana kebela kimbevu ya kanseri konsomvula na bwala kongo kia disamutitalu ya bayina ke kufuaka yake mingi na kutala kuzimunina ya kilokola ya kubakusa yao. Bokutaka kilumbwa tatu na Kinshasa munganga Asani Karim Mendoenga na bisalu ya onkoloji pediatrike kuna na kliniki universitaire ya Kinshasa tangu baki mbilaka kilumbu ya mwana mebaka kanseri na inza. Ngonde ya hivu wa mebaka nkumbu ya septembra nor yapo na makasamu na kupesa malongi na mabuta na ina metala kimbevu yai. Betu kwa andi na ntola kinzonzo la grasa muzadi.
Mosi ya mambo ya mfunu ke tubila mambo tano ya bubo yai. Tiambo ya ntete kanser ya mwana ke lawa ya zole ata awa na Kongo. Ya tatu payake kuzaka bukisa yao na iti na metu mawe kuzaa. Na nzimunina ina zonaka fuanda afyote ya mekuma ya mingi. Ya hiya kana ngekana utala mwana nge na mesu ngemona kitenga ya mpembe to tika ya kutala na ndambu ngefona kutanata ndi na munganga kana nge simba kivumu wa mwana nge dibanga kele na kati ngefona nata ndi na munganga ya menso samu bakuzala ndila ndi malu malu
nani kena kutubatilika na diambu metala kitezo ya karibiran kumaka na tonono ya sabala yai na site ya Mwanda na kizunga Kongo Central kiuvu yai isamu na ntendula pesaka divula kifungunaka na bwala Kongo OCC digitele na litafi ya marketing na OCC Frank Mukanya Musenga na kitini pona kagrasa mzati
Office Congolais de Control OCC na kufi songisaka imene position nandi na dikabu yai ya karibiran ketu baba na ba rezo sosio samu na OCC ya kevana ina betu bokilaka na falansa tempete Zé Verdo, Yazola Kutubati, Yakevana Dikabu, Yakusekimisa Toku Mwangisa Ver, Mtuka Mposo Mosi Movimba, Bwala Togo, Sumaka Kaka Stok Yaya Carburant. Mpi, Carburant Yangonde, Kumaka, na Bwala na Betu Kongo, Betu Kele na Bisadulu Yanfunu, Samla Kulandi la Bima Nyoso, Kanabet Kemonati, Yakele Vembote, Betu Tatula Yomba la Mosi Ver, na Marche, Samla Kusala, Kisalu ya Regeneration, Bakargezo ya Essence Mingi, Takuma Bilumbu Yayi na Bwala na Betu Kongo, Betu Tatula Kisalu ya Regeneration. Génération sans outil et ça se met tout à tout dans le marché couvant dans la qualité aussi en beauté.
Matona na kulanda ntsangu melandi la Richard Junior Kamunga na pele kipela mondo na ndwenga masini ya dedone nyangasa na mimikindu ntsangu ya imeko tempi na site internet ya Radio Okapi.